Já jsem prostě Antonín Tučapský, který se narodil v malé vesnici u Vyškova na Moravě jménem Opatovice. Můj otec byl obyčejný švec, měl vlastní živnost, ale rád na něho vzpomínám. Bezesporu byl to talentovaný člověk. On hrozně rád zpíval a dobře zpíval. On neznal noty, prostě přirozený talent jako hudební byl u něho. No a jak to vypadalo? On byl švec, jak jsem se začal batolit, tak vedle něho poslouchal jsem jeho zpěv, přidával jsem se, no a zpíval jsem s ním. To byla moje první hudební jakási zkušenost. Jsou tam samozřejmě příhody z mého dětství, které si nepamatuji, ale o kterých hlavně maminka několikrát vyprávěla. Tak například, měl jsem pouze 2 měsíce, maminka v kuchyni něco připravovala a já jsem ve vedlejší místnosti ve světnici ležel na stole a najednou já jsem se odstnul pod stolem. Byl to první jakýsi pád, stůl je asi 1 metr vysoký, čili a já jsem spadl z toho stolu, jak jsem se vrtěl, no a samozřejmě jsem ležel pod stolem a řval jsem, jako by ne. A maminka horem přiběhla a byla celá ustrašená. Dokonce to nikomu nepovídala tehdy, protože si myslela, že po takové příhodě budu mít nějaké deformace nebo nějaké neblahé následky. Ale když viděla za nějakou dobu, že jsem normální, já doufám, že jsem normální, že nejsou nějaké ty následky u mě vidět, tak teprve potom se přiznala a sdělila tatínkovi, co jsem provedl. To je jedna příhoda. Samozřejmě to si nepamatuji, to jenom maminka o tom povídala. A jinou příhodu bych taky s nějakým pádem spojil. V té době ještě jsme pekli chleba doma v domácnosti. Jednou za 14 dní několik pecnů. A jak se to dělalo? K tomu sloužila taková velká dřevěná nádoba, která se říkalo díže. No tak v té díži se to těsto míchalo. Kopist, to bylo prostě kus dřevo upravené. No a maminka tu kopist měla jedním koncem v tom těstě. Chodila pořád dokola, až se to těsto promíchalo, pak to prostě šlo do pece. A já jsem tehdy měl asi 2 roky. Samozřejmě já jsem to viděl, už jsem běhal a tak jsem chodil kolem té díže jako za maminkou a najednou se stalo, já jsem se nějak naklonil, díval, co to těsto dělá a tak jsem se najednou hlavou zabořil do toho těsta. Naštěstí byla maminka hned vedle, tak mě za nohy vytáhla z toho a očistila. No ale to byla další taková událost, která nějak formovala můj život. Jistě, že to nějaké vlivy mělo. Také další důležitá věc. Děti už po roce už říkají nějaké to mama, tata nebo nějak žvatlají a já vůbec nic. Já jsem nevydal rozumnou slabiku ze sebe. Tak rodiče měli o mě strach, jestli mám nějakou vadu, třeba z těch pádů. Dokonce byli se mnou někde u odborníka, prý jim poradil, no ještě chvilku počkejte, uvidíme, co se z něho vyvine. A tak čas ještě plynul a zase uplynulo několik měsíců. Moje maminka pocházela z Pařezovic, to je malá vesnička na Vyškovsku také, jenom asi 30 minut z toho mého rodiště. My jsme tam byli u babičky na návštěvě. Nikdo si mě v podstatě nevšímal. A já jsem se tak najednou připostavil ve světnici, zakoukal jsem se nahoru ke stropu, rukou jsem ukázal lampa. Čili lampa bylo první slovo, které já jsem uměl říct slušně. A pak přišli další slabiky si také, ale lampa bylo počáteční na začátku. No, nemyslím, že to byl nějaký symbol mého života nebo cosi. No, ale je to zajímavé. Thank you. jednou mě maminka budila. Nevím, jestli to bylo brzy ráno, ještě když jsem spal, anebo pozdě večer, a hlásila mi, hodám se přijít podívat. Tak jsem přiběhl, že co se děje. Viděl jsem, že na obloze pohybuje se jakýsi divný, nezvyklý předmět, a ona mi říká, to je graf Zeppelin. Já vím, že je to Zeppelin. Tak jsem taky hleděl na to, ale viděl jsem, to byl hrabě Zeppelin, první velký stroj, který byl na začátku 20. století velmi zajímavý a čekalo se, že bude z toho nějaký vývoj. Potom to ovšem letadla převzala a dělala, ale graf Zeppelin vlastně existuje dodnes. Třeba tady v Londýně, každý den nad Londýnem jsou výlety graf Zeppelin, které ti člověk může zaplatit, je to dost drahé, já jsem nikdy v tom neletěl, ale jenom jsem se někdy díval, protože bydlel jsem v Londýně. Republika byla okupovaná, nebo Němci zabrali, udělali Čech a Moravy protektorát. No a my jsme se v roce 1941 museli vystěhovat. Oni prý tam určili asi 24 vesnic, no to už je velká oblast. 24 vesnic se vším všudy, a protože slyšovali tam v těch lesích a v těch kopečcích velký vojenský výcvik Němci. No tak my jsme se dostali do pěkné vesnice Medlovice na druhé straně okresu, víc na Hanou. Teta Lidka se svým manželem našli nějaké ubytování tam u těch šaretic. Byla to samota, byly tam vlastně dva domy. Jedna stará hospoda na jedné straně cesty nebo křižovatky a novější dobek, kde bydlela babička s tetou. Samozřejmě tam ta oblast okolo Šaražic a tam újezd byla známá, že tam kdysi bojoval Napoleon proti dvěma císařům, ruskému a německému, a Napoleon to vyhrál. Tak se dokonce říkalo, že ta hospoda, co říkám na samotě, že prý ten spal také Napoleon. Potom všichni jeli do Slavkova, Slavkova u Brna, kde je pěkný Kounicův zámek. Tam v tom zámku právě Napoleon s těmi poraženými generály měli nějakou domluvu. A hlavně Napoleon a jeho bojovníci tam oslavovali vítězství. A prý Napoleonovi moc chutnalo víno z Jižní Moravy. No to je co říct, protože Napoleon pocházel z Jižní Francie nebo z Korziky, kde je vína dost. Čili jestliže Francouz to takhle hodnotil nebo určil, tak na tom asi něco je. Napoleon byl samozřejmě geniální strateg a on věděl, že tam v té oblasti újezd Šaratice, Sokolnice, několik vesnic, že je léčivá voda, která způsobuje průjem u lidí. Protože i moje babička, když tam bydleli, oni nemohli brát vodu, protože byla projímavá. A oni chodili pro vodu se sudem na vozíku. Sud zásobu na celý týden do Šaratic, kde Šaratice je větší vesnice, ale byly tam tehdy jenom tři studně, které měly dobrou, zdravou vodu. Čili oni si přivezli na vaření a na spotřebování tu vodu ze Šaratic. Jo, tak Napoleon to věděl, on byl výborný strateg a proto zaujal místo na těch kopečcích, tamto práce, ta vesnice, a přinutil ruského císaře, vlastně jejich tedy generály, jejich vojáci, že se museli usadit tam kolem těch vesnice Šaratice, Sokolnice, Újezd a tak dále. Samozřejmě ta projímavá voda začala hned druhý den působit na ně. Oni měli velkou převahu nad Napoleonem a oni byli příliš sebevědomí, no to musíme přece vyhrát. A teď obyčejná voda je porazila. A když Napoleon viděl potom, že už nepřátelské vojsko nějak těžce chodí, tak hrnaně. Tam jsou velké rybníky také a oni, ti Němci a Rusové, potom před Napoleonem utíkali zpět po těch hrázích těch rybníků. Ale tam byla najednou taková tlačenice, že jeden za druhým padali ještě do toho rybníka. Jeden z prvních koncertů, když jsem dirigoval v Praze, moravské učitele, tedy vlastně, když jsem se poprvé objevil na dirigentském pódiu, tak to bylo poprvé, když se moje jméno objevilo v Praze. Po koncertě za mnou přišel Karel Ančer, no moc lidí gratulovat a tak dále, Ančer, který se narodil ve vesnici Tučapi v jižních Čechách, a tak si myslel, Tučapský je Stučap. Ale ono to tak nebylo docela. Karel Ančer, když studoval v Praze, tak si přivydělával tím, že hrál někde na piano v nějaké kavárně. A to prý měli tehdy studenti zakázáno. Samozřejmě všichni to nějak přestupovali, no ale zakázáno to bylo. Ančer, no tak když skončil koncert, přišel taky za mnou, podal mi ruku a povedal, já jsem Ančer, jak vy se jmenujete? Já mu povedal, no já se jmenuji Tučapský. A on, no dobře, to je váš pseudonym, ale vaše pravé jméno. Já povedal, ne, to je moje pravé jméno. A on se nějak divně nevěděl, jsem podal, pane dirigente, já vím, proč se divíte. Totiž vy jste se narodil v těch Tučapech, v jižních Čechách, u Távora. Váš otec tam měl hospodu v těch Tučapech, jo? Tak Ančer jako přikývil, no tak to jsem nikdy netušil, že by se tak někdo mohl jmenovat. Já říkal, no tak vidíte, a je to tak. A ještě povídal, až pojedete někdy do jižních Čech, zasadte se u mě. Já tam mám chalupu, všichni mě znají, tam mě každý zná, tak se zeptáte, kde je Ančer, a on vás tam uvedl. Pro Ančera to bylo jeho jméno. On si jenom tak vymyslel, že Stučap, aby ušel té kontrole těch studentů hrajících v podnicích, tak si vymyslel, tak já jsem Stučap, tak budu Tučapský. Roky dva na to přišly ty velké politické změny a Ančer zůstal v Kanadě. Teta Tereza byla provdaná do těch Pařizovic, jmenovala se Třísková, či mužské jméno Tříska. Tak ten bratarec byl nejstarší, o 9 roku starší než já, byl Petr Tříska. Tam ten kraj byl a je dost zbožný takový. Možná trošku přehnaně, ale je to tak. Oni se narodili totiž jako dvojčata, čili jeden se jmenoval Petr, a potom ten druhý Pavel. Bohužel ten Pavel brzy zemřel. A tak teta, když Petr zůstal, že to byla jakási záchrana, pomoc, tedy slíbili, že bude knězem. On o tom nevěděl samozřejmě tehdy. Inklinoval k tomu. On byl řádový františkán, čili františkánský řád. Po válce tady studoval, ještě 2 roky a v roce 1946 byl vysvěcený na kněze. Rodiče jeho se mezi tím přestěhovali z těch Pařizovic do Boršova u Moravské Třebové. A tam v tom Boršově tedy Petr sloužil svoji první mši veřejnou, už byl vysvěcený. To prý byla taková tradice první mši, aby každý kněz nejdřív sloužil u svých rodičů, u své vesnici. No, já jsem měl kolik, už 18 nebo tak nějak, a byl jsem na té primici, co se tak jmenovalo, primice, první mše. Protože byl františkán, tak musel poslouchat, co s ním udělají. Pak se z toho Boršova hned vrátil do Prahy a on byl 2 roky jako kaplan toho františkánského kostela na Jungmannově ulici v Praze. On byl kaplan toho, jo. Po 2 letech poslali ho do Tachova v západních Čechách, protože tam byl malý klášter františkánský, čili on tam byl poslán a jako vedoucí, toho jenom asi 4-5 kněží, nebo tak to bylo. A říkal, že tam prostě v těch vesnicích na kole, že jezdil tam po těch vesnicích a učil náboženství. Po 2 letech najednou on už dostal jakési asi avízo, pro něho přišli nějací páni a pane Tříska, pojďte s námi, vente si základní věci, co potřebujete a pojďte s námi. A on povídá, kam? To se dozvíte až potom. A už se do toho kláštera nevrátil. Prostě tehdy se hodně kněží, to bylo několik kněží se prostě osli ve vězení. A bylo to vězení. To vězení byl klášter na Sázavě. Tak celkem to bylo 7 let, to je kus života. 7 let, kdy byl prostě uvězněn. Protože nebylo proti němu nějakých vážných námitek, tak ho propustili i ostatní některé další kněze, ale nesměl jít do církevních služeb. Tak on se přestěhoval ke svým rodičům, do toho Boršova, u Moravské Třebové. Když tam byl v tom vězení klášterním, tak dělal nějakou práci a on dělal elektroinstalatéra. Měl vyučit jako odborník, tomu později potom taky přišlo vhod. Byl zaměstnaný v textilní továrně v Moravské Třebové a tam byl zaměstnaný jako elektrikář. Čili to řemeslo se naučil vlastně ve vězení a dělal prý to dobře. Ale ono mu to myslelo a dobře počítal a vedoucí té továrny nemůžu říct, že dobře počítal, naopak. A Petr tady byl tajně vždycky pozvaný, aby padl vedoucímu, soudruhu vedoucímu udělal kalkulaci. A tak Petr potom kalkuloval vždycky ten, každý měsíc se to počítal, posílal do Prahy. No a když se v Praze dověděli, že v Moravské Třebové kněz vlastně vede továrnu, tak si ho pozvali do Prahy. Dostal prý dopis, velice úřední, takový striktní, a tak on se říkal, aha, už mě zase chtějí zavřít, což hledají důvod, jo? No ale zkontroloval prý všechny papíry, měl v pořádku, vzal, ovlekl se a jel do Prahy. Ty přišel na ministerstvo, otevřel dveře, já jsem Petr Tříska z Moravské Třebové. A tam přibylo asi 10 lidí v kanceláři. A když to slyšeli, všichni jak na povel povstali a řekli, pochválen buď Ježíš Kristus. Trošku ho to překvapilo, no ale vedoucí té kanceláře říká, pojďte pane Tříska, všecko je v pořádku, o nic se nestaje, všecko je to dobrý. Víte, ale my jsme vás chtěli vidět, protože jsme ještě nikdy nezažili, aby kněz vedl továrnu. A tak prý si chvilku povídali, dali si skleničku vína, a on zase vzal papíry a jel zpátky na Moravské Třebové. A dostal tak diplom za tu práci k tomu. A tak když se tam jednou u něho potom byl, když byl zase v církevních službách jako farář, tak jsem viděl, že tam v té kanceláři měl ty panenky Marie a ty další nějaký svaty. A mezi tím zhromované uznání. Pamatuju si, že tam bylo soudruh, Tříska dostává za vzornou práci tady tento diplom, něco takového. Já jsem už měl 11 let, když jsem začínal hrát na housle. Dnes bys mě už to nedovolili. Už je starý na houtle, nic, to není možný. Já jsem se tedy narodil ze starých časů, kdy to ještě dovoleno bylo. Jak už jsem to jednou řekl tady, tatínek můj rád zpíval a hodně zpíval. On ševcoval a rádio nebylo, televize nebylo. No tak on si hrál, či zpíval si sám. On totiž, můj otec, měl bohatý repertoár, bych řekl. Všechno nějak pomíchané. On měl ty lidové písně, kostelní písně a všelijaké kuplety z operet a tak dále. Dokonce bych řekl, že znal celou Prodanou nevěstu z paměti. Všelijak si to po svém předělával, ale každou tu árii znal nějak. Jak k tomu přišel? On potom, když se vyučil tím ševcem, to bylo ještě z války, tak odešel pracovat do Brna k nějaké firmě, která bylo pro jich tam asi 15 ševců a opravovali hlavně boty vojákům. Tak proto nemusel na frontu, protože vlastně pracoval pro vojenský průmysl. No ale nejenom to, že tam pracoval, ho to táhlo, ten plat svůj nebyl asi nijak veliký, který měl, ale vždycky obětoval nějaké peníze, aby mohl jít do opery. To jsem chodil třetí nebo čtvrtý rok už do školy a učil mě pan řidící, čili řidící té školy, a ten se jmenoval Viktor Halada. A tak ještě jako staří kantoři hrál na housle, noví kantoři už to neumí, když neměli zpěv, tak vzal housle a procházel těma uličkama v té Našice. Vždycky se naklonil a poslouchal, kdo zpívá čistě a kdo falešně, aby mohl dát jakousi známku. No a já, když jsem ho tak, to byl ve třetí třídě, viděl, tak jsem viděl, že hýbe nějakýma prstama. Hned jsem poznal, když ten prst přiloží, že ten tón je vyšší. Tak já jsem nejdřív doma natáhl drátěnou strunu, na stole myslím, a tak jsem jednou rukou zkracoval a prsty pokládal na to a druhou prstou jsem brnkal. Já jsem si nakreslil desku houslí, podle čeho si, jo, vyřezal také spodní desku, ale co, jak to budu dělat dál, jak to spojím dohromady, ty luby, alebo jak tam připevním struj, to mě vůbec nedošlo. Tatínek mě viděl, jak ty houslové tvary vyřezával a zeptal se mě, ty chceš hrát na housle? Já jsem řekl, jo, ano, velice stručně. Odešel a za chvilku a přišel domů a přinesl housle. Oni nebyli kvalitní. Koupil je pro mě. Když už jsem měl 11 let, v těch Opatovicích mě neměl kdo učit. A vedlejší vesnice, a nebylo to daleko, byl takový starý pán kapelník, měl ještě vlastní kapelu a jmenoval se Dvořák. Mě učil Dvořák, ale ne Antonín, ale Jan. Dělal jsem asi velké pokroky, vzkázal mému otci, že bych měl také hrát na dechový nástroj, protože housle toho snad do štrajchu se hodí, ale bude hrávat taky někdy v dechovce. No tak já jsem si zvolil klarinet. Nebyla to náhoda. A dělal jsem zase velmi rychlé pokroky. Já vím, že ten klarinet byl jaksi v naší rodině častý. Třeba můj dědeček Tučavský, kterého já jsem nepoznal, protože zemřel nějak brzy, ten byl klarinetista tam v okolí kapele. Strýc Josef, on byl na vojně jako vojenský hudebník. Ne aby střílel nebo to, ale aby hrál. A on hrál na housle a na klarinet. Mezitím byla okupace, z mé rodné země se stal protektorát. Tak když jsme se přestěhovali, první, co můj tatínek dělal, šel zhánět učitele pro mě. Tatínek jel do Vyškova a ten mladý hudebník se jmenoval František Sipěna. To byl opravdu profesionál, který vystudoval v Brně konzervatoř a nebyla zrovna práce nebo místo třeba v orchestru, odešel do Vyškova. Tak on mi povedal, tak mi zahraj něco na housle, jo. Já jsem si myslel, jaký nejsem virtuos, a tak dále. On mě tak poslouchá, tak se smutně dívá a povídá mě, víš co, já ti nejdřív ukážu, jak se ty housle mají držet. To byla pro mě taková sprcha. Ono, já jsem je opravdu držel špatně. Ukázal by, jak to mám držet a tak dále. Musím říct, že do 14 dnů jsem to držení našel. No, byl jsem mladý, 12, 13 let, takže to nebyl problém. To jsem jezdíval vždycky na kole, to bylo 8 kilometrů na kole. Na zádech jsem měl rupsak, tam jsem měl housle, v pouzdře klarinet. On tam měl klavír a mě to hrozně lákalo. Nikdy jsem klaviaturu neviděl a začal jsem hrát, pokládat prsty, takže jsem nakonec uhodil ten durový akord, durový a molový, to jsem hned jako poznal. Jenomže to mě tak leželo v paměti, že jsem jako řekl, tati, já bych chtěl hrát na klavír. V celé vesnici ty Medlovice nebyl klavír, že ani harmonium, nějaká klaviatura. Ale náhodou se dověděl, že v Ivanovicích jedna paní stará, že prodává klavír. Otec koupil klavír. A tak jsem přibral třetí instrument, který se učil. U toho si pěny právě ve Vyškově.